Dobrý den.
Dobrý den.
Z teplotních rekordů a tepla má veřejnost víceméně radost, ale co právě zkracující se období zimy a prodlužující se podzim znamená pro přírodu?
Tak v zásadě to znamená, že musí to delší období vegetační pokrýt v našich podmínkách větším množstvím vody, větším množstvím vláhy. Když se vrátíme k těm zimám, které bývaly z minulosti, to znamená, voda byla aspoň z části vázána ve sněhu, tak byla poměrně pevně stabilizovaná až do té jarní oblevy nebo do jarních oblev a neodtékala z území a ani ji nespotřebovávaly rostliny. Když se nám oteplí a prodlouží tedy vegetační období, tak rostliny logicky potřebují větší množství vody a ta rovnice má v našich zemětisných šířkách poměrně jednoduché řešení, a to je to, že více vody tu není. Sumárně máme přibližně stále stejný úhrn srážek v tom normálovém období, jako jsme mývali v minulosti, jenom jsme teď víc než stupeň a půl nad vlastně historickými průměry.
Vy jste zmiňoval to, že vlastně rostliny potřebují více vláhy. To se asi týká i stromů, které na podzim drží listí déle, než bylo zvykem dřív. Jak to tady ty zásoby spodních vod ovlivňuje?
V tom dlouhodobém trendu je to minimálně, co se týče zásob vody v půdě, tak ovlivňuje negativně. My už před několika lety jsme ukázali na trendové analýze, že zásoba vody v půdě se trvale od 40. let na našem území klesá. A to je trend, který v zásadě jako dlouhodobě pokračuje. Samozřejmě letošní zima je trochu výjimečná v tom, že jednak jsme měli poměrně vydatné srážky, dokonce i povodňové situace. To je něco, co už se na našem území dlouho neopakovalo. A důsledek toho je, že zásoby podzemní vody v tuhle chvíli jsou jako na velmi dobré úrovni. A týká se to většiny střední Evropy. Ale tak, jak jste říkal, sucho bohužel v těch podmínkách, které panují, to znamená měnícího se klimatu, tak ovlivňuje prakticky celý svět v tuhle chvíli, ale primárně spíše jižní polokouli, než to polokouli severní.
A co ono sucho a klimatickou změnu způsobuje? Je to člověk? Pomůže třeba evropský Green Deal k tomu, aby se situace v následujících letech, desetiletích zlepšila? Nebo se bude naopak zhoršovat i po zavedení těchto opatření?
Tak je zapotřebí říct, že jako sucho je normální součástí klimatu. Vždycky bývaly tu sucha skutečně extrémní. I z historických dob máme doložená sucha v období třeba 1508, 1509 nebo v polovině 19. století, kdy opravdu nemůžeme hovořit o nějakém masivním vlivu zesíleného skleníkového efektu. Na druhou stranu je potřeba vnímat to, že oteplující se atmosféra má větší výsušnou schopnost, současně pokud tedy je v té oblasti vegetace, tak ta vegetace může růst delší dobu a tedy potřebuje vodu po delší dobu, případně ty zásoby, které má k dispozici, rychleji spotřebuje. A to vede k nedostatku, který my označujeme lidé jako sucho. A bohužel měnící se klima pro jižní a střední Evropu, zůstaneme-li na našem kontinentu, tak povede spíš k tomu, že se nám bude vody nedostávat, protože srážky zůstanou stejné nebo dokonce mírně klesnou, zatímco teploty porostou. No, trochu jiná situace je v severní Evropě, kde očekáváme spíše nárůst srážek a i přes velké zvýšení teploty, tak tam, řekněme, ten vodní komfort bude relativně podobný jako dneska. Ale to, co ještě potřeba říct, je to, že změna klimatu jednak vede k té průměrné změně, ale také vede ke zvýšení variability. A řada těch extrémů, o kterých se tady bavíme, to třeba to extrémní sucho ve Španělsku, tak je opravdu důsledkem spíš jako kombinace posunů v těch průměrných hodnot a zvětšení variability celkového hydrologického cyklu. Takže vezmeme si na našem území, opravdu my se nepohybujeme v nějakém průměru, ale zažíváme jak povodně, tak sucha. A bohužel ty naše projekce říkají, že pro střední Evropu bude muset počítat nejenom s větší frekvencí suchých epizod, ale pravděpodobně i s častějšími povodněmi. A to je prostě nutnost, to vede k nutnosti adaptovat se a samozřejmě na to se adaptuje složitěji než na pouze jeden z těch extrémů.
Jaké je teda řešení situace? Mluvíte o nějaké adaptaci, ale co to v praxi znamená?
V praxi to znamená mít dostatečné zásoby vody, to znamená počítat s tím, že epizody sucha mohou trvat déle a že to, jak jsme počítali odběry vody, anebo naši potřebu, nebo technologie před 20-30 lety, tak budeme muset přehodnotit, protože ta suchá období mohou být delší. Současně nepolevovat v tom nebo v ostražitosti a v přípravě na mimořádné průtoky a snažit se právě takový situaci využít k tomu, abychom co nejvíc té vody v tom území uložili na ta období sucha.
Týká se tohle, nebo může to třeba ovlivnit právě i ta spotřeba domácností, potažmo firem, konkrétně v České republice splachujeme toalety pitnou vodou. Je tohle třeba něco, co by se mělo změnit?
Já tady řeknu věc, která možná bude znít trochu zvláštně, ale domácnosti u nás opravdu jsou na tak nízké spotřebě, že nějaké další zásadní snížení by vyžadovalo asi technologický skok, kterého teď nejsme schopni. A to je jedna věc. Druhá, to zdvojení sítě, to znamená mít část vody jako pitnou a část vody právě na třeba splaškovou nebo na tu užitkovou vodu, to by bylo určitě zajímavé řešení, ale zase je to běh na velmi dlouhou trať, protože to znamená vlastně rozdělit všechny rozvody. Lze si to představit v rodinném domě velmi nebo obtížněji, to budeme řešit v bytových zástavbách nebo třeba sídlištích, které mají dneska 30-40 let. Takže je to věc nějakého dlouhodobého rozhodnutí a strategie. Z mého pohledu jako zásoby pitné vody pro domácnosti bezprostředně, aspoň podle těch analýz, ohroženy nejsou tam, kde jsou napojeny na velké povrchové, případně podpovrchové zdroje. Problémy míváme v těch obcích nebo regionech, které závisí na podzemní vodě, na těch mělkých zdrojích. Tam se ukázalo, že dlouhá období sucha skutečně tyhle zdroje mohou jaksi narušit a zvláště v těchto oblastech je důležité, aby se maximálně zlepšilo hospodaření s vodou a třeba se právě přešlo na ten duální systém v těchto oblastech primárně. To je první věc a druhá, pak samozřejmě zbývá průmysl, energetika, případně zemědělství, to ale u nás netvoří nějaký výrazný podíl na spotřebě vody, takže u těch průmyslových závodů a těch odběrů tam si myslím, že ta logika k tomu neustále směřuje, protože tím, jak se zvyšuje cena vody, tak to tlačí ty firmy do technologií, které té vody spotřebovávají méně. Ale my potřebujeme vodu, a to bych chtěl říct nejenom na to naše konkrétní přímé využití, ale i na to, aby naše vodní toky zůstaly živé a nebyly to vlastně zapáchající stoky. Protože musíme udržovat nějaký minimální zůstatkový průtok ve vodních tocích, aby byl udržen život, protože musíme si uvědomit, že i tu odpadní vodu někam vypouštíme, vypouštíme ji zase do vodotečí, sice vyčištěnou, ale obvykle ne jako vodu s charakteristikami pitné vody. Je to voda, která má ještě nějaké zbytkové znečištění a spoléhá na samočistící schopnost těch vodních toků. A tam je potřeba, aby tam bylo nějaké ředění, aby tam byl dostatek vody. A i na to potřebujeme mít rezervy vytvořené buď tím, že zadržíme vodu v těch podzemních zvodních nebo v těch částech profilů, které dokáží vodu udržet. A v těch částech regionu, kde jako je třeba Českomoravská vrchovina, kde není možné nějaké velké množství té podzemní vody očekávat, že můžeme zadržet, tak se prostě odhodlat k tomu, že začít zvyšovat zásoby vody povrchové, to znamená ve akumulované ve vodních nádržích různého typu.
Počítá s těmito informacemi třeba Ministerstvo životního prostředí nebo průmyslu?
Počítá jako Ministerstvo životního prostředí jako orgán, který odpovídá za kvalitu vod, tak si myslím, že si toho je poměrně akutně vědom, že tohle je pro budoucí klima jedna z největších výzev, které budeme čelit. Na jedné straně dostatek vody a z druhé strany udržení kvality a života v těch vodních tocích, protože ta voda je bohužel jenom jedna a nemáme ji zcela pod kontrolou. Jistě můžeme kontrolovat vodu, kterou vypouštíme z povrchových nádrží, můžeme ovlivnit do jisté míry schopnost krajiny tu vodu zasáhnout, ale to je vlastně tam ta naše regulační schopnost vlastně končí a ty síly přírody jsou podstatně silnější tady v tom hydrologickém cyklu. Takže my můžeme usměrňovat a říkám systematicky budovat zásoby a to, co můžou udělat řekněme jednotlivci a zvlášť třeba firmy, tak je opravdu orientovat se na to, aby měli krizový scénář a dokázali si představit fungovat v situaci, kdy vlastně odběr vody pro tu jejich technologii není úplně zajištěn a hledat prostě řešení i do budoucna, jak se na takovou situaci připravit. To neznamená hned, ale znamená to prostě v horizontu 10-15 let počítat s tím, že třeba ten rozvoj firmy by mohl být omezen tím, že mám technologii, která je náročná na vodu a jsou nějaká jiná řešení, která by vedla vlastně k zachování firmy v tom místě, kde podnikám, ale potřebovala by méně vody.
Hmm. Ale jestli tomu dobře rozumím z toho, co říkáte, tak mi vychází, že se nemusíme bát toho, že by nás v Česku čekal podobný scénář jako ve španělské Barceloně, kde ty zásobníky jsou na 15%.
Tak to bezprostředně ne, rozhodně si myslím, že tady ta prognóza se dělá, to je velmi ošidné, ale řekl bych, že aktuální situace je dobrá.
Hmm.
Ale v tom střednědobém horizontu i bohužel vůbec nemůžeme vyloučit. Jo? Musíme si uvědomit, že i třeba velká centra, jako je Praha nebo Brno, závisí na svém jednom maximálně dvou zdrojích vody.
Hmm.
Ty jsou do značné míry závislé na srážkách a pokud přijde 5-6leté sucho, tak tyhle zdroje, ačkoliv jsou robustní a dobře navržené, tak se mohou dostat ne třeba na hranici kapacity, ale začnou mít třeba problémy s kvalitou té poskytované vody. Protože samozřejmě sucho nejenom, že ovlivňuje kvalitu vody, to množství, které můžu použít, ale v tom rezervuáru se velmi často i dramaticky zhoršuje kvalita. A to všechno jako je bohužel jako docela zásadní problém, který se v období sucha přímo nedá řešit. Hmm. Proto je důležité systematicky budovat jako zásoby a současně směřovat k tomu, aby co největší podíl toho národního hospodářství si dokázal i s nějakým výpadkem suchých dodávek vody poradit, třeba tím, že má technologie, které dokáží tu vodu recyklovat. Takže bohužel ten scénář toho, že se budeme potkávat se suchem, které výrazně ovlivní dodávky vody, tak ten úplně vyloučit nemůžeme. Je pořád díky robustnosti naší infrastruktury málo pravděpodobný, ale je zapotřebí s ním jako reálně počítat a zvláště v ohrožených povodích, což je třeba povodí Dyje nebo některé části povodí Ohře, tak prostě systematicky pracovat na tom, aby se to riziko zmenšovalo, respektive abychom ty vodní zdroje co nejvíc posílili.
Pane profesore, vy jste zmiňoval klimatickou změnu, kterou se zabýváte. Jde o krizi? Nebo je to nějaká součást z historického hlediska? Je to prostě historická součást života, která v rámci několika set let prostě přijde a zas odejde?
No, dá se říct, že dívali bychom se na to optikou několika set let, tak to si myslím, že lidé dřív nebo později začnou používat asi jiné zdroje energie a emise se sníží. Tím pádem se vlastně oslabí to posilování přirozeného skleníkového efektu, kterého jsme teďka svědky. Problém je, že ta změna nastává jako velmi rychle. Vidíme dynamickou změnu parametrů klimatu, na který jsme byli jako společnost celosvětově adaptováni.
Hmm.
A vede to vlastně k nárůstu frekvence extrémních jevů, které nás zasahují v místech často jako velmi buď bohatých, anebo zase těch, které se nedokáží na ty extrémy připravit. A bohužel, a to je jako potřeba říct, tak přes veškerá varování míříme stále taksi k oteplení, které je ještě pořád dvojnásobkem toho, čeho jsme doposud byli svědky. A při větší frekvenci extrémních událostí se můžeme nadát toho, že třeba doposud oblasti, které jsou produkční a jsou schopné svoje obyvatele uživit, už to nedokážou. To se týká třeba Blízkého východu, Severní Afriky.
Hmm.
A ti lidé prostě logicky budou hledat nějaké jiné řešení. Prostě ne, že by jim šlo bezprostředně o přežití, ale jak si budou žít v čím dál větší bídě, protože na zemědělství do značné míry závisí. Týká se to oblastí, ve kterých vidíme stoupání mořské hladiny. To znamená, musíme investovat masivně do obrany před postupujícím mořem. A to se netýká jenom rozvojového světa, jako je třeba Bangladeš, ale týká se to i Evropy. A tyhle všechny náklady vlastně jdou na vrub této a dalších generací. A v tom smyslu se dá mluvit o vlastně mezigenerační krizi. Je to prostě výzva, kterou jeden stát nevyřeší, nevyřeší nějaká ideologie. A bohužel neexistuje ani jednoznačné technické řešení. A my, když se shodneme na tom, že ty emise snížíme, tak k nějaké změně klimatu už došlo a ještě bude po jistou dobu několika desetiletí pokračovat.
Hmm.
A nemůžeme ji jednoduše vypnout. A některé vlastně nepříznivé nebo naopak příznivé dopady ani zatím nedokážeme jaksi odhadnout, jestli nastanou, protože klimatický systém, krom toho, že je schopen nějaké jaksi přirozené, plynulé ho posunu. Můžeme si to představit, jako když stoupá hranice stálého sněhu, nebo když se posunuje poušť směrem, jak se jaksi plynule rozšiřuje, tak je také ale schopná vlastně náhlých skoků a zvratů. Hmm. A ty se bohužel stávají v tom teplejším klimatu méně předpověditelné, než jsou v současné době. A takže jako ano, nazval bych to krizí, která není akutní v tom slova smyslu, že by ji bylo možné vyřešit za týden, nebo za rok, nebo za 10 let, ale je to něco, co nás bude ovlivňovat minimálně po nějaké další 2 generace.
Říká profesor Miroslav Trnka, vedoucí týmu Klimatická změna CZ. Já vám děkuju za rozhovor.
Děkuji za pozvání a přeji pěkný den.
Hezký den. Naschledanou.